A Crocodile Anversal, gan Roald Dahl.
This book has been made accessible under the Copyright Visually Impaired Persons Act 2002, 31B. Copyright in this recording for the accessible market vests in RNIB, Register Charity Number 226227.
I Sophie, gan Roald Dahl. Yn yr afon fwyaf, frownaf a mwyaf mwdlyd yn Africa, gorweddai dau grocodeil a'i pennau'n sbecian uwchben y dŵr. Roedd un o'r crocodeilod yn anferthol. Doedd y llall ddim mor fawr.
Wyddos di beth hoffwn ni ei gael i ginio heddiw?
Gofynnodd y crocodeil anferthol.
Nawn ni,
meddai'r un ddim mor fawr.
Beth?
Gwenodd y crocodeil anferthol, gan ddangos cannoedd o ddanedd gwyn miniog.
I ginio heddiw, meddai, hoffwn ni gael plentyn bach blasus llawn sydd.
Fydda hi byth yn bwyta plant, meddai'r un ddim mor fawr. Dim ond pysgod.
Ha, ha, ha,
gwaeddodd y crocodeil anferthol.
Fe fentra i, tasa ti'n gweld plentyn bach tew llawn sydd yn padlo yn y dŵr draw fan ar eiliad hon. Y bydde ti'n ei lyncu ar dy dylcen.
Na fyddwn ni ddim, meddai'r un ddim mor fawr.
Mae plant yn rhy wydyn ac yn anodd eu cnoi ac yn gas a chwerw.
Wydyn ac anodd eu cnoi, gwaeddodd y crocodeil anferthol.
Cas a chwerw? Paid â siarad dwli. Maen nhw'n llawn sydd ac yn flasus.
Mae'n blas mor chwerw arnyn nhw.